Startautisko notikumu apskats. Veseli klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Ar milzīgiem zaudējumiem Lānum Tumāris priekš Ukrainas austrumos virzās Krīvejas armija. Tai viestai Latvijas sabiedriskais medijs lsm.lv. Donetskā situācija ar katru dienu palīk švakoka. Trešdienas reitā kurtjūrais apšaudēta Regovas pilsēta Kijeva. Cīši intensīvas cīņas turpinājās arī Harkivas apgabalā, kur ritumā nedēļā sokta pīspīdu evakuācija 10 apdzēvotos vītos, taču Ukraiņa turpināja cenēties pret naidnieku, iegodot par iespējami cilvēcīgiem apstokļiem valsts dzīvotojiem zīmes sezonā. Harkivas apgabala militāro administrācija ir pieņēmusi lēmumu par pīspīdu cilvēku evakuāciju no Borivskas kūpīnes. Te atcerunās izjumas rajonā netoļu no frontes virziņa, kuru Krīvija Harkivas apgabalā atkloja to gada maijā. Otrdien tikai vienas dienas laikā vinnu Doņeckas apgabala pīfrontes cīmetim evakuāti 257 cilvēki, tamā skaitā 16 bērni. Ir par to, cik nopietna ir situācija līdzinu arī tas, ka otrdien Krīvijā 21 raizi apšaudīja dažādas apdzēvotos vītas Doņeckas apgabalā. Diemžēl bieži tur tiek īvainoti, ja arī it bojā civilīdzēvotoji. Nīvligun valstī kūpumā apkuras sezona ir veiksmīgai uzsokta. Vismaz visas lalos pilsātas, ja arī puslaidz lalos apdzēvotos vītas ir nodrošinotas ar siltumu. Pamatā arī visur izimot atsevišķas pīfrontes pūsmas ir pilnībā nodrošinot arī elektrēba. Lielāko daļu Ukraiņu iebilst pret Krīvijas ieņemto teritoriju atdošanu Moskavai apmaiņā pret mīru, liecināja publicēti aptaujas rezultāti. Kijevas Starptautiskais socioloģijas institūts veica aptauju mienesi pirma Donalda Trumpa uzvaras ASV prezidenta vēlēšanos, kas pastiprinos baili, ka Vašingtona varētu pīspīst Ukrainu atsacēties no kādas savas teritorijas daļas. 2024. gada oktobra sokumā nazvēroties iz visiem sarešķētajiem apstokļiem, lielāko daļu Ukraiņu 58% ībilda pret jebkaidam teritoriālam koncesijam, sacēts aptaujas secinojumos. Tikam Lielbritānijas premjerministris Kīrs Stārmers nokušnedēļ gaidamajā G20 samitā gatavojās izdarīt spīdīnīs ASV prezidentu Džo Baidenu. Britu mēdīja ziņoja, ka Stārmers grib Baidenu porlīcinot beidzot reāli dašķirt Ukrainai 20 miljardu dolāru aizdāmu. Aizdāmas ir daļa no G7 panoktos vīnošanos sniegt Ukrainai aizdāmas par kūpiju vērtēbu apmēram 50 miljardiem ASV dolāru, tam izmantojot ījāmumus no Krīvijas aktīviem orvalstīs. Saskaņā ar vienošanos ASV jodišķir lielāko daļa aizdāma aba 20 miljardi dolāru. Itis varētu būt viens no beidzamajiem centiņiem porlīcinot Baidenu, pastiprinot palīdzību Ukrainai pirma Donalda Trumpas došanos amatā janvarī. Tāpat ir cerība, ka Ukrainai tiks dota atļauja veikt trīciņus dziļi Krīvijas teritorijā ar rītumu piegodotajiem raķetam Storm Shadow. Bet pašā Krīvijā tīs otrdien pīsprīdu spīcu godu ir 6 mēnešu cītumstropi bārnu orstē, kura pacienta vizētes laikā esot kritizējusi Krīvijas sokto karu pret Ukrainu. 68 gadus veco pediatra Nadežda Bujanova tika atzēta par vainīgu apsūdzēbos par nepatīsas informācijas izplatēšanu par Krīvijas armiju. Krīvija plaši izmantoja tādas apsūdzēbas, ka apklusinotu disidentus ir napīļautu Moskavas politikas kritiku. Bujanova varas īstādēm nosūdzēkaida Ukrainā krituša karavēra atraitne, kur apgalvo, ka orsta kritizējusi Moskavas lūmu konfliktā. Orsta Gonzo vainu nāatzēst. Lielāko daļa vocīšu redz opozīcijā asošo konservatīvo līderi Frīdrihu Mercu kā nokušo vocējas kancleru. Ir tikai 6% uzskata, ka sociāldemokrātu līderam Olafam Šolcam ir izredzis saglabot kanclera amatu, liecinēja sabiedriskos dūmas pietniecības uzņēmuma YouGov veikto aptauja. No gandrīz 2200 apvaicotajiem 44% uzskata Kristīgo demokrātu savienības līderi Mercu par ticamoko kandidātu iz kanclera amatu. Mercu atbalsta vocīši visos vecuma grupos, bet jūs sevišķi vecoki cilvēki. Paldiska klausoties starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.